Vítajte pri ďalšom pohľade do zdrojov. Dnes sa ponoríme do naozaj fascinujúceho sveta parížskych divadiel a opier. Máme tu pred sebou jeden rozsiahly zoznam miest od tých veľkých historických inštitúcií až po malé také intimné priestory. Čiže našou úlohou dnes bude sa v tomto nejako zorientovať, možno vyzdvihnúť pár zaujímavostí a no skúsiť pochopiť, čo robí tú parížskú divadelnú scénu takou výnimočnou. Pripravený? Poďme na to.
Takže ten zoznam, na ktorý sme sa pozerali, je naozaj ohromujúci.
Presne tak. Ukazuje tu neuveriteľnú hustotu divadelných priestorov v Paríži. Naozaj od veľkých bulvárov až po tie najmenšie uličky.
Áno, áno. A toto, vieš, odráža staročia dlhú tradíciu. To nie je nič nové.
Niektoré divadla majú korene naozaj hlboko v histórii. Napríklad Théâtre du Marais siaha až do roku 1634.
Wow, 1634. Áno, samozrejme, v súčasnej podobe je menšie, ale tá história tam je, alebo Théâtre de l'Odéon, otvorené v roku 1782.
Áno, to poznám.
Dnes je súčasťou Théâtre de l'Europe. To je cítiť, tá história.
A tuto, myslím, začína byť naozaj zaujímavé, lebo na jednej strane máme tie ikonické, veľké domy.
Tie slávne mená, jasné.
Presne, ako napríklad Théâtre des Champs-Élysées. Tam je kapacita skoro 2000 miest, otvorené v 1913.
Obrovské.
Alebo historické Théâtre du Châtelet, to je dokonca zapísané ako historická pamiatka.
Áno.
A nesmieme zabudnúť na tie veľké operné domy, moderná opera Bastille a potom tá nádherná historická opera Garnier.
Samozrejme, ale a to je dôležité, na druhej strane spektra sú tie drobné, niekedy až, ako by som povedal, vreckové divadlá.
Áno, napríklad.
Napríklad La Petite Loge, údajne najmenšie divadlo v Paríži, kapacita len 25 miest.
25, to je maličké.
Presne. Alebo Entre Magique so 49 miestami. A práve táto rozmanitosť veľkosti, to nie je len nejaká kuriozita.
Rozumiem.
To umožňuje existenciu naozaj rôznych typov produkcií. Od experimentov po veľmi intimné záležitosti, ktoré by vo veľkých domoch proste nemali priestor.
To dáva zmysel. Zaujalo ma aj niečo iné pri prezeraní tých materiálov, kde mená divadiel a ich história.
Áno.
Napríklad Théâtre Antoine Simon Berriot, to sa kedysi volalo Théâtre des Menus Plaisirs, potom Théâtre des Arts, Opéra Bouffe, Comédie Parisienne. To je ako čítať nejaký životopis tej budovy.
Presne tak. A to je fascinujúce.
Alebo Théâtre de la Ville. To sa pôvodne volalo Théâtre Sarah Bernhardt.
Áno, po slávnej herečke.
Ale počas nemeckej okupácie ho museli premenovať kvôli jej židovskému pôvodu.
A to je silný moment však. Tieto zmeny názvu často odrážajú oveľa viac.
Ako napríklad?
No, nielen zmeny vo vedení alebo v umeckom zameraní, ale niekedy aj zmeny v politickej klíme, v spoločenskej atmosfére.
Aha.
Ukazuje to tú dynamickosť scény, jej odolnosť a schopnosť adaptácie. A ešte jeden zaujímavý príklad transformácie priestoru je La Cartoucherie de Vincennes.
Čo to je?
To sú bývalé moničné sklady na okraji Paríža a dnes tam sídlí viacero divadelných súborov, napríklad slávne Théâtre de Soleil alebo Théâtre de l'Aquarium.
Takže stovárne na muníciu je továreň na umenie?
Dá sa to tak povedať. Je to skvelý príklad kreatívneho využitia industriálneho priestoru pre kultúru.
Našli sme tam aj zmienky o unikátnych zameraniach, napríklad Théâtre du Tan.
Áno, to bolo zaujímavé.
V roku 1980 to bolo prvé divadlo vo Francúzsku zamerané na francúzsko-japonskú dramatickú tvorbu.
Presne. Aj keď neskôr zmenilo zameranie, ten pôvodný impuls bol dosť jedinečný pre tú dobu. A keď to tak celé spojíme. Táto neuveriteľná koncentrácia a diverzita divadiel od veľkých národných inštitúcií ako Comédie Française.
Ktorá má dokonca viacero scén, však?
Áno. Salle Richelieu, Vieux Colombier, Studio Théâtre. Rôzne veľkosti, rôzne zamerania. Až po tie úplne malé, nezávislé scény roztrúsené po celom meste.
Je to celý ekosystém.
Presne tak. Živý ekosystém, ktorý jasne svedčí o tom, aký kultúrny význam má divadlo pre Paríž a vlastne pre celé Francúzsko.
Takže, keby sme to mali nejako zhrnúť, čo si z toho odniesť? Asi to, že Paríž ponúka skutočne ohromujúce množstvo divadelných a operných scén.
Určite. A že je to scéna s naozaj hlbokými historickými koreňami, no zároveň je nesmierne živá a rozmanitá.
Nie je to len múzeum.
Vôbec nie. Od tých obrovských sál po úplne komorné priestory, od stáročných inštitúcií po moderné experimentálne projekty. Neustále sa to mení, vyvíja, dýcha.
pohľad do kultúrneho srdca Paríža. Ďakujeme, že ste sa s nami ponorili do týchto zdrojov.
A možno na záver taká myšlienka na zváženie. V tých zdrojoch sme videli aj príklady zmien, dokonca aj finančných ťažkostí. Spomínali sme Les Deschargeres, ktoré muselo skončiť.
Áno.
No a v tejto dobe, v čase rastúcej digitálnej zábavy, streamovacích služieb, aká je vlastne budúcnosť týchto fyzických chrámov kultúry a živého umenia?
Dobrá otázka.
O čom to vypovedá pre budúce generácie? Akú hodnotu prikladáme tomu spoločnému zážitku? Byť tam, v tom istom priestore, tvárou v tvár umelcom. To je niečo, nad čím sa asi oplatí zamyslieť.